Paulusning Korinfliklarga 1-maktubi 5-bob. Orangizda jinsiy axloqsizlik bor ekanligi haqida gaplar yuribdi. Bunday axloqsizlik hatto butparastlar orasida ham sodir bo'lmagan ekan. Orangizdagi bir kishi o'z otasining xotinini xotin qilib yashayotgan ekan. Sizlar esa kikkayib yuribsizlar. Aksincha, motam tutib bunday ish qilgan odamni orangizdan haydab chiqarishingiz kerak-ku. To'g'ri, hozir jismonan sizlar bilan emasman. Ammo ruhan sizlar bilan birgaman. Men go'yo sizlarning yoningizda bo'lgandek, bu ishni qilgan odam haqida allaqachon Rabbimiz Iso Masih nomi bilan hukm chiqardim. Sizlar birga yig'ilganingizda Iso Masihning qudrati va mening ruhim sizlar bilan birga bo'ladi. Shunda o'sha odamni shaytonga topshiringlar, toki uning tanasi halokatga uchrasin. Ruhi esa Rabbimiz Iso kelgan kunda xalos bo'lsin. Maqtanishingiz o'rinli emas. Nahotki ozgina xamir turish butun xamirni achitishini bilmasangizlar. Orangizdan eski xamir turishni chiqarib tashlanglar. Shu tariqa yangi xamirday bo'linglar. Sizlar aslida xamir turishsiz xamirdaysizlar-ku. Chunki Masih o'z jonini fido qilib bizning fisq qurbonligimiz bo'ldi. Shuning uchun fisq bayramini nishonlaganday yangi hayotimizni nishonlab yashaylik. Yomonlik va buzuqlik timsoli bo'lgan xamir turishga hayotimizdan o'rin bermay, soflik va haqiqat bilan kun kechiraylik. Men oldingi maktubimda sizlarga jinsiy tomondan axloqsiz bo'lgan odamlar bilan munosabatda bo'lmaslik haqida yozgan edim. Shubhasizki, bu dunyoning zinokorlarini, ta'magirlarini, tovlamachilarini, butparastlarini nazarda tutmagan edim. Aks holda sizlar bu dunyo bilan butunlay aloqani uzishingizga to'g'ri kelar edi. Men sizlarga o'zini birodar deb atab turib, zinokor, ta'magir, butparast, g'iybatchi, mayxo'r yoki tovlamachi odam bilan aloqa qilmanglar. U bilan birga hatto ovqat ham yemanglar, deb aytgan edim. Qolaversa, iymonlilar jamoatidan tashqaridagilarni hukm etishga bizning nima haqqimiz bor? Ularni Xudo hukm qiladi. Sizlar jamoatdagilarni hukm qilsangiz bas. Fosiq odamni o'z orangizdan haydab chiqaringlar.